të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Kosovës së thonë se dërgimi i trenit nga Beogradi për në pjesën veriore të Kosovës së ditën e shtunë ishte provokim, derisa presidenti i Serbisë është kërcënuar. Zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës në rajon dhe më gjër e shtrojnë nevojën që Kosova të ketë ushtri, thonë deputet dhe ekspert të sigurisë. Në këtë kuadër, deputeti i kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, nga AAK-ja thekson.
Ne duhet vëprojmë sepse zhvillime në rajon po e kërkojnë, ose është bo urgjent se themelimi i forcave të rregullta ose ushtrisë.
Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka paralajmëruar rënimin e murit në pjesën veriore të Kosovës, por politikani sërb në pjesën veriore të Kosovës, Goran Rakić, tha se askush të mos provoj që me dhunë të rënoj murin. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, tha sot në Bruxelles se Kosova dhe Serbia duhet të shikojnë përpara dhe të mos rrezikojnë atë që është arritur në dialog.
Në pjesën e parë të këtij viti pritet fillimi i rihabilitimit të rrjetit hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me Gjerë. Për këtë çështje tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, një herësh janë siguruar rreth 50% e mjeteve financiare.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 16 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Udhëheqës të partisë VMRO DPMN në Maqedoni kanë thënë se gjatë kësaj jave do të fillojnë bisedimet me partinë shqiptare BDI për formimin e qeverisë së re. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha sot në Kiev të Ukrainës se sanksionet kundër Rusisë duhet të mbeten ashtu siç janë. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka sugjeruar se do të mund të tërhiqte një pjesë të sanksioneve kundër Rusisë në këmbim për reduktim shumë substancial të arsenaleve atomike të dy vendeve. Raportohet se së paku 10 persona e kanë humbur jetën nga rrezimi i një aeroplani transportues të Turqisë afër aeroportit të kryeqytetit Bishkek në Kirgjizi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur trenin e nisur ditën e shtunë nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut, provokim ndaj të cilit janë marrë masa në përputhje me situatën. Autoritetet sërbe kanë hedhur poshtë një gjë të tillë dhe kanë kërcënuar me dërgimin e ushtrisë sërbe në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike sërbe dhe shqiptar vlerësojnë se situata i ka dëmtuar seriozisht raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kërcënimet e autoriteteve sërbe i kanë cilësuar jo serioze. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Treni i cili ditën e shtunë u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut ishte provokim që bartë urrejtje nacionalizëm dhe tentim për destabilizimin e Kosovës vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Treni me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me freskë ortodokse serbe u ndalua në Rashk nga autoritetet serbe për shkak të reagimit të autoriteteve të Kosovës dhe institucioneve të sigurisë së vendit. Fatun Abdullahu, zëvendës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimi i autoriteteve të Kosovës ishte drejtë, i matur, mirë dhe konsekuent.
Krejt këto gjithsesi se e largojnë Serbin nga ajo çfarë ajo pretendon se është evropiane në kuptimin më të mirë gjeopolitik të kësaj fjalë. Ajo çfarë është më e keqe është se është vetë komuniteti serb i cili mund të psojë nga këto ndërhyrje skandaloze të institucioneve të Serbisë. Por qeveria e Kosovës është konstruktive dhe gjithsesi e matur, por edhe e palëkundshme në atë që të vazhdojë me politikat e saj në të mirë gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim se çfarë etnie janë, çfarë fe apo çfarë pjesët e territorit janë.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet e muajve të fundit në veri të Kosovës, e sidomos provokimi me trenin i autoriteteve të Serbisë ndaj Kosovës, është siç e quan ai alarm për nevojnë që qeveria e Kosovës ta mendojë sërish formatin e dialogut me Serbinë.
Është krejtësisht e palogjikshme që vazhdohet me këtë format të dialogut me një Serbi e cila është kaq hipokrite, saqë është në gjendje që t'i bëjë krejtësisht të kundërtat e atyre për të cilat zotohet në Bruxelles. Treni ka qenë një alarm, një vijë kuqe prej të cilës nuk mund vazhdohet më siç ka qenë deri më tash.
Njohësi i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se liria e lëvizjes është një nga kushtet për integrime evropiane për Kosovën dhe për Serbinë. Megjithatë, sipas tij, rezultati i situatës së krijuar me trenin që ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut ka qenë i parashikueshëm.
Ovaj çin je zapravo sad iskomplikovao celokupnu situaciju da zapravo sve možda se vrati na početak.
Ky akt tashme ka komplikuar situatën e përgjithshme dhe gjithçka mund ta kthej në fillim, aty ku shqiptarët dhe serbët paguan çmim të lartë për të lëvizur lirshëm. Prandaj gjithë kjo nuk është e mirë. Nuk janë të mira as porositë që janë dërguar qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi. Mendoj që lufta dhe konfliktet janë pas nesh dhe në këtë mënyrë nuk duhet të reagojmë. Më duket se në këtë mënyrë po e komplikojmë situatën edhe më tej dhe për ta zgjidhur atë do të jemi të varur nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, gjë që do të ketë çmim të lartë sepse zgjidhjet nuk janë të thjeshta, tha Nojkić. Në anën tjetër, pas situatës të cilën e ka krijuar çështja e trenit, autoritetet serbe kanë reaguar duke i akuzuar autoritetet e Kosovës se kanë sjellë situatën në prag të konfliktit. Madje kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić deklaroi se është i gatshëm të dërgojë trupa në Kosovë për të mbrojtur shtetasit serb nëse kjo është e nevojshme. Por zëdhënësi i ekzekutivit të Kosovës Abdullahu thekson se kërcënimet nga autoritetet serbe janë vlerësuar në përpjestim me atë se sa janë ato të rrezikshme për të vepruar në përputhje me këto vlerësime.
Kështu është vepruar me trenin dhe kështu do të veprohet me gjitha provokimet e kësaj natyre, duke i kalkuluar realisht të gjitha këto, duke pasur parasysh obligimet tona ndërkombëtare dhe gjithmonë duke bashkunuar me faktorin ndërkombëtar, po dhe bazuar gjithmonë në ligjin dhe kushtetutën e Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike serb dhe shqiptar kanë vlerësuar se kërcënimet që kanë ardhur nga kreu i shtetit të Serbisë përmbajnë retorikën e viteve 90, por sipas tyre kjo retorikë më shumë është për nevojat e brendshme në Serbi për shkak të zgjedhjeve presidenciale që pritet të mbahen së shpejti. Megjithatë, ata vlerësojnë se hapësira për përdorimin e retorikës atil nga autoritetet e larta serbe është si pasojë mos reagimit të mëhershëm të Brukselit dhe Prishtinës në mënyrë që të mos arrijej deri te situatat e këtilla. Sidoqoftë, gjithë kjo situatë, si thonë njohësit e zhvillimeve politike, i ka dëmtuar jashtëzakonisht marrëdhëniet e brishtafqinjësore Kosovë-Serbi apo tentimin për normalizimin e këtyre marrëdhënieve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, në rajon, por edhe më gjërë, tregojnë se Kosova ka nevojë që ta ketë ushtrinë e saj, konsiderojnë deputetet e Kuvendit të Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë. Ata thonë se Kosova këtë vit nuk duhet ta humbë mundësinë që ta ketë ushtrinë e saj. Eksperti sigurisë Ramadan Çehaja thotë se nëse formimi forcave të armatosura të Kosovës nuk mund të bëhet me ndryshime kushtetuese, atëherë duhet të bëhet fuqizimi ligjeve që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit politik në Kosovë dhe njohësit e rrethanave të sigurisë thanë se zhvillimet e fundit në veri të vendit dhe në rajon tregojnë se Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj. Deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se mungesa e ushtrisë së Kosovës është evidente, jo vetëm në rastin e trenit.
Ne duhet veprojmë sepse zhvillime në rajon po e kërkojnë, ose është bo urgjencë themelimi i forcave tregulla ose ushtrisë.
Edhe zëvendës kryetaria e parë e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ganimete Musliu, nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se institucionet janë duke punuar që në një të ardhme të afërt të marrin një vendim të drejtë për transformimin e FSK-s në forcat armatosura.
Ne dimë që një shtet pa ushtri ende nuk mund të quhet shtet i kompletuar. Ne do të jemi në krye të detyrës në çdo moment, pa dallime partijake, thjesht do të jemi bashkë pozitë opozitë në çështje të ndihshme siç është forca armatosur e Kosovës.
Një tren me ikonografi nacionaliste u nis të shtunën nga Beogradi për në Mitrovicën e Veriut, duke shkaktuar reagime të fuqishme në Kosovë. Qeveria në Prishtinë mori vendim që të mos lejoj hyrjen e tij në Kosovë, ndërkohë që autoritetet serbe thanë se kthyen trenin prapa për të shmangur, siç thanë, gjakderdhjen. Por presidenti serb Nikolić tha se Serbia është e gatshme të dërgojë trupa në Kosovë për të mbrojtur shtetësinë serbe, nëse kjo është e nevojshme. Ndërkohë, njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë mendojnë se duhet të gjenden mundësia që Kosova brenda vitit ta ketë ushtrinë e saj. Ramadan Çehaja thot se nuk duhet të ketë vonesa të tjera, më që siç thaj, mungesa e ushtrisë së Kosovës është e dukshme.
Pikë parë nuk e kemi ushtrinë si të tillë, forcën e armatosur të Kosovës. Domosdoshmërisht duhet të bëjmë ndryshime, nëse jo ato esenciale që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetutare, por me ndryshimet e ligjeve, unë ashtu po propozoj, me planin B të shkohet, dhe fuqizohen ligjet që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë Kosovës, e cila do të mbetej si e tillë me emrin, por faktikisht do të bëhet një avancim i detyrave ushtarake.
Për më tepër, përfaqësuesit politik dhe analistët në Kosovë thanë se tendenca e Rusisë përmes Serbisë të ketë ndikim në Kosovë duhet të përshpejtojë procedurat për formimin e ushtrisë, tha deputeti Haradinaj.
Ndërsa tendencat na i kemi pa jo vetëm sot, po janë tendencat më hershme, edhe sidomos me këtë rastin e trenit rus si po quhet, domethënë. Por sepse populli i Kosovës është propërndimor dhe si tillë ka një aleancë shkëlqyeshme është e bashkuar me Bashkimin Evropian.
Krijimi i forcave të armatosura të Kosovës është paraqitur për më shumë se 2 vjetësh, por ajo nuk mund të krijohet pa ndryshimet kushtetuese që kërkojnë mbështetjen e 2/3 të deputetëve të bashkësive pakic. Deputetët serb ndërkaq ka më shumë se 4 muaj që po i bojkotojnë institucionet e vendit. Ndërkohë formimi i forcave të armatosura të Kosovës pritet të prezantohet në kuvend nga qeveria nëpërmjet një projekt ligji që përcakton ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat do të diktojnë edhe nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Forcat e armatosura vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara me marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e qeveritare thonë se janë të gatshme për linja hekurudhore që e lidhin Kosovën me vendet e rajonit dhe të Evropës. Udhëheqës të hekurudhave të Kosovës tregojnë se tashmë kanë përfunduar projektet për rehabilitimin e infrastrukturës hekurudhore ekzistuese në territorin e Kosovës në mënyrë që të lidhen edhe me vendet e rajonit. Në këtë kuadër tashmë janë siguruar 50% të mjeteve të nevojshme për projektin e rehabilitimit të rrjetit hekurudhor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në pjesën e parë të këtij viti pritet fillimi i rehabilitimit të rrjetit hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Për këtë çështje tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, një herësh janë siguruar rreth 50% e mjeteve financiare. Kështu ka bërë të ditur për Radio Evropa Elira Gronthaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, e cila merret me infrastrukturën hekurudhore. Rehabilitimi rrjetit hekurudhor brenda Kosovës është 148 km dhe shtëndarë në tri faza. Faza parë fillon nga hani e lezit fush Kosovë, faza 2 fush Kosovë Mitrovic Jugore dhe faza 3 është nga Mitrovica e jugut deri në Leshak në kufirën me Serbin. I gjithë ky investim si pas ti do të kushton në rrëth 208 milion euro, shumë kjo tashmë siguruar. Kjo linje pasaj do të lidhet me koridorin e 10 hekurudhor që lidhë Kosovën me Balkanin Perëndimor dhe rrjetin Trans-Evropian të transportit. Kjo linjë, sipas autoriteteve qeveritare, fillon nga Salzburgu dhe kalon për Austri, Sloveni, Kroaci, Serbi, Kosovë, Maqedoni dhe përfundon në Selanik të Greqisë.
Dhe kjo linje siguron një lidhje me rajonin dhe Evropën respektivisht me gjitha koridorët dhe rrjetin bazik të hekurudhave të rajonit dhe të Evropës.
Autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet të rajonit, siç është linja hekurudhore Durrës-Prishtinish, projekt ky që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian në vitin 2015 pati premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Projekte të përbashkëta të infrastrukturës kanë si qëllim thellimin e integrimit ekonomik me vendet e Ballkanit. Për realizimin e këtij projekti, Thaçi thotë se janë të gatshme të bashkëpunojnë me vendet fqinje.
Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Republikën e Maqedonisë, me Republikën e Serbisë në mënyrë që ta implementojmë realizimin e këtij projekti nga korridori 10 dhe e cila linje lidh korridorin e 10 me korridorin e 8 të rrjetit bazik të hekurudhave të rajonit.
Edhe ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se integrimi rajonal përmes korridoreve hekurudhore është shumë i rëndësishëm për shkak se do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, ka thënë se rëndësishme është se Kosova ka linja ndërkombëtare por që nevojitet rehabilitimi i tyre.
Ai pa u nda në momentet aktuale situatës në Ballkan, është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm në sepse zbart një numër të madh të udhëtarëve të cilët edhe të mallit të cilët mjetet tjera transporti ose mënyra tjera transporti siç është rrugori e kanë të pamundur.
Aktualisht në Kosovë vija të rregullta për transport ndërkombëtar, hekurudat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Kurse në periudhën e ish Jugosllavisë, hekurudha Athinë-Shkup-Prishtinë dhe deri në Myni ishte lidhja edhe Kosovës me vendet e tjera në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kuadër të aktiviteteve të liderëve të VMRO DPMNE-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, udhëheqës të lartë të saj e thonë se këtë javë do të fillojnë bisedimet me Partinë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, një grup i intelektualëve shqiptar në Maqedoni thotë se Partitë Shqiptare nuk duhet të komunikojnë me VMRO DPMNE-n, që sipas tyre ka pasur qëndrime agresive. Temel Koristovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin Fon në Shkup thotë se BDI-ja mund të hyjë në bisedime me VMRO DPMNE-n, por në fund nuk do të ketë marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zyrtarët e lartë të VMRO DPMNE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se brenda javës do të fillojnë zyrtarisht bisedimet për të koalicionuar me Partinë Shqiptare Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 dhjetorit arriti të siguroj 10 mandate. Por gjithçka mbetet e paqartë se në cilin rrafsh mund të zhvillohen bisedimet, për derisa Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk do të lëvisin as edhe një hap nga tri shtyllat të cilat ata i kanë paraqitur si kërkesa, siç është zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i punës së prokurorisë speciale publike, si dhe integrimi euroatlantik i vendit. Ndërkohë që për këto kërkesa, VMRO DPMNE është prehurqar se jo vetëm që nuk është e gatshme për të diskutuar, por edhe se me të gjitha forcat do të pengoj realizimin e kërkesave të këtilla. Në një situatë të këtillë, intelektualët shqiptar të Maqedonisë përmes një letre të hapur, ku kanë vënë firmën e tyre, dhjetra profesorë universitar dhe persona publik, u janë drejtuar partive politike shqiptare, të cilat mund të ftohen për të biseduar nga partia e Nikola Gruevskit VMRO DPMNE, e cila ka marrë mandatin për formimin e qeverisë. Në këtë letër theksohet fakti se VMRO DPMNE akoma udhëhiqet nga persona që kanë përgjegjësi për gjendjen katastrofale në çdo segment të jetës shoqërore e politike, dhe si të tillë theksohet në letër nuk guxojnë kredibilitet që edhe më tej të udhëheqin me shtetin.
Tani më me qëndrimet agresive të VMRO-s që përmban dhe që ka pasur edhe në kaluar, kenon kupton që nuk kanë shqiptarët as një fije të sinit se duhet komunikojnë me këtë. Dhe kanë di momentet e përcaktimit që gjithmonë VMRO-ja ka qëndrim negativ ndaj çështjeve shqiptare, po ashtu dhe faktorit ekonomik, qëndrimet ndaj NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kështu me radhë. Dhe nuk ka filitërim moral që të përkrajë shqiptarë.
Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Bashkim Selmani, profesori universitar në shkruesi letrës se një grupi intelektual e shqiptar drejtuar partive politike shqiptare. Për derisa Temel Koristevski nga Universiteti Fon në Shkup, tho se Washingtoni dhe Bruxelli kanë dhënë instruksionet e qarta se me prioritet për të ardhmen e vendit është formimi sa më shpejti një qeverie stabile, e cila do të ketë për bazë sundimin e drejtësisë dhe deblokimin e procesit integrues, nga të cilat direktiva nuk ka as pak hapësirë për bishtnim, madje duke përjashtuar mundësinë e shkuarjes sërish në zgjedhje si zgjidhje për të dalë nga situata.
Ne verujem se VMRO do të mëne që se soglasi së përdojshuvën në mandat ose në specialë në të javë në ubinit.
Nuk besoj se VMRO do të mëne do të pajtoj që të vazhdohet mandati prokurori speciale publike, me që pikërish zyrtarët më të lartë kësaj partije hetohen nga institucion për shkak të përfshirjes së tyre në veprime të ndryshme kriminale. Nuk besoj se Bashkimi Demokratik për Integrim do të rreshtohet me ata që bllokojnë punën e këtij institucioni, edhe pse në aspekti informal juridik, kjo parti mund të hyjë në bisedime me VMRO DPMNE, por në fund nuk do të ketë marrëveshje mes këtyre dy partive. Vlerëson Temel Koristevski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin Fon të Shkupit. Përderisa lidhja social-demokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaevi, e cila ka vetëm 2 mandate më pak se VMRO-DPMN, vazhdon të hesh duke teksuar se për atë se si mendon të mundsoj vazhdimin e punës së prokurorisë speciale për çka nevojiten 2/3 të votave, si dhe kërkesave të shqiptarëve të inkorporuara në platformën e përbashkët të partive politike shqiptare, do ta bëjnë të qartë pasim mandati për formimin e qeverisë t'i kaloj kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka sugjeruar se do të mund të tërhiqte një pjesë të sankcioneve kundër Rusisë në këmbim për reduktim shumë substancial të arsenaleve atomike të dy vendeve. Më tutje në intervistën e përbashkët për Timesin Britanik dhe Bildin Gjerman, të publikuar sot, ajë ka kritikuar Moskën për ndërhyrje në luftën civile në Siri. Për NATO-n, zoti Trump theksoi se ajo është ende shumë e rëndësishme për të, por konsideron se ajo është vjetruar. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund t'ju jap fund disa sanksioneve ekonomike kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për të reduktuar armët bërthamore. Ai tha se do që arsenalet bërthamore të SBA-s dhe Rusisë të reduktohen ndjeshëm. Trump dha detaje për synimet e tij në politikën e jashtme në një intervistë për gazetën britanike Times dhe atë gjermane Bild. Trump kritikoi Moskën për ndërhyrjen e saj ushtarake në luftën civile të Sirisë, duke përshkruar atë si një gjë shumë të keqe, e cila ka çuar në situatë të tmerrshme humanitare. Presidenti i zgjedhur po ashtu tha se NATO-ja është vjetruar dhe se nuk ka bërë shumë për të luftuar terrorizmin. Megjithatë, ai shtoi se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Trump përsëriti kritikat e tij se shumë vende anëtare të NATO-s nuk paguajnë mjaftueshëm për sigurinë e tyre. Ai lavdëroi daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe tha se politikat liberale të bllokut ndaj migrantëve mund të bëjnë që edhe vende të tjera të lënë BE-n. Trump tha se britanikët nuk do të braktisnin BE-n, po të mos ishin përfshirë nga kriza me migrant. Trump tha se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me pranimin e mbi 1 milion migrantëve në vend në vitin 2015. Ai tha se Merkel deri më tash ka qenë udhëheqësia më rëndësishme e Evropës dhe se Bashkimi Evropian është bërë mjet për Gjermaninë. Duke u ndalur te lindja e mesme, Trump dënoi pushtimin e Irakut më 2003 dhe tha se ai mund të ketë qenë gabimi më i keq në historinë e SBA-s. Trump tha se do të emroi dhëndrin e tij Jared Kushner për të ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në lindjen e mesme. Ai po ashtu theksoi se prioriteti i tij do të jetë krijimi i marrëveshjeve më të drejta tregtare për SBA-n dhe forcimi i kufive. Njerëzit nuk duan që të vijnë njerëz të tjerë dhe të shkatrojnë vendin e tyre. Ne do t'i forcojmë kufit nga dita që marr detyrën, tha Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të marr detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Paraardhësi i tij Barack Obama përfundon detyrën pas 2 mandatesh 4 vjeçare.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian kanë kërkuar që Kosova dhe Serbia nuk duhet të rrezikojnë atë që është arritur në dialogun për normalizim me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
My plea is they should not endanger what has been already achieved during the dialogue and they should look forward and not backwards.
Thirrja ime është se ato nuk duhet ta rrezikojnë atë që është arritur gjatë dialogut dhe ato duhet të shikojnë përpara e jo prapa, tha sot komisionari për negociata për zhvillim dhe politikë të fqinjësisë së mirë Johannes Hahn para gazetarëve në Bruksel. Këto komente u bën pas tensioneve të shtuara ndërmjet Kosovës së Serbisë ditën e shtunë, për shkak se nga Beogradi ishte nisur një tren që përp në pjesën veriore të Kosovës pa lejen e autoriteteve të Kosovës. Ky tren ishte i dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe në të shkruante Kosova është serbe. Autoritetet e Kosovës kanë urdhëruar ndaljen e trenit pasi qarkullimin e tij e cilësuan si të paligjshëm dhe provokues. Po ashtu Prishtina theksoi se ky veprim paraqiste shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Murin që është ngritur nga autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut në afërsi të urës kryesore mbi lumin Iber, do ta heqin institucionet e Kosovës, ka thënë sot kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij, në shenjë mirë kuptimi për të mos e provokuar situatën, deri më 31 janar i është lënë vullneti të autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut që ta heqin murin. Në të kundërtën, autoritetet e Kosovës do ta largojnë murin. Në këtë kuadër, Kadri Veseli theksoi:
Pavarësisht se u ndërtuar ilegalisht, çdo shpenzim financiar mund të më marrë si qeveria e Republikës së Kosovës për rrëzimin e saj. Po duhet më largu. Mas 31 janarit do ta largojnë brenda konform ligjeve të Republikës së Kosovës institucionet tona dhe keni besim plot në këtë.
Zoti Veseli paralajmëroi se rrënimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës do të bëhet më 1 ose 17 shkurt. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Godna Rakić, tha se deklaratat për rrënimin e murit i shqetësojnë banorët serb dhe ka bërë thirrje që askush të mos provojë që me dhunë ta rrënoj murin. Në vizitën e tij përfundimtare në Ukrainë si zëvendës president amerikan, Joe Biden sot ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të qëndrojë kundër asaj që ai e cilësoi si agresion rus dhe është angazhuar që administrata ardhshme amerikane e presidentit të zgjedhur Donald Trump të jetë mbështetës i fuqishëm i Ukrainës. Zëvendës presidenti Joe Biden tha se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, të imponuara për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës dhe involvimit të Moskës në luftën ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre separatiste proruse në pjesën lindore të Ukrainës, do të mbeten ashtu siç janë.
Together, our EU and G7 partners...
Së bashku me partnerët tanë BN dhe G7, ne e kemi bërë të qartë se sanksionet duhet të mbeten derisa Rusia në mënyrë të plotë i implementon përkushtimet e saj me marrëveshjen e Minskut dhe se sanksionet e ndërlidhura me Krimen kundër Rusisë duhet të mbesin të paprekura derisa Rusia ta kthejë kontrollin e plotë të Krimes të popullit Ukrainës, tha Joe Biden në një konferencë për shtyp pas takimit të tij me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Dy gazeta me ndikim në Kinë, China Daily dhe Global Times, i kanë tërhequr drejtën presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump se komentet e tij për Tajvanin janë të neveritshme dhe se Pekini do t'i heqë dorzat nëse ai vazhdon ta provokojë Kinën pasi të inaugurohet në postin e presidentit më 20 janar. Këto komente u bën 3 ditë pasi zoti Trump në intervistën për të përditshmen Wall Street Journal tha se politika e Washingtonit për një Kinë është subjekti i negociatave. Ministria jashtë me Kinës tha se kjo politik, e iniciuar në vitin 1979, është themeli lidhjeve Kina-Shtetet e Bashkuara dhe për të nuk mund të zhvillohen negociata. Raportohet se sopaku 32 vete kanë humbur jetën nga rrezimi një aeroplani transportues të Turqisë afër aeroportit të kryeqytetit Bishkek në Kirgjizi. Shumica e të vrarëve ishin banorë të fshatit ku rrezua aeroplani. Raportohet se shumë persona të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Kirgjizisë thanë se aeroplani transportues i tipit Boeing 747 u përplasë sot herët në mëngjes disa kilometra larg aeroportit të ndërkombëtar Manas në Bishkek. Autoritetet lokale thanë se aeroplani, që fluturonte nga Hong Kongu për në Stambol, planifikoi të ateronte në aeroportin Manas për të marrë karburant, por u rrezua në hapësirën e banuar duke i dëmtuar 10 shtëpi. Raportohet se në territorin ku rrezua aeroplani kishte mjegull. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.